det er mærkeligt, at du har en, at du ved bedre end mig om noget, der er så privat. Sådan, det kan du jo ikke mærke.
Nej, præcis.
Det er kun mig, der kan mærke det. Ja. Og min kæreste.
Folk bliver ved med at sige til mig, men det er jo ikke sikkert, det bliver så slemt næste gang. Og jeg har det sådan, nej, det kan være, det bliver værre.
Velkommen til MomKind Podcast. I det her program, der taler vi om one and done. Vi ønsker ikke flere børn. Altså om at have et barn og ikke umiddelbart se flere børn i fremtiden, hverken den nære eller den fjerne. For det er jo så skønt, når familier, og herunder altså mødre, ved, hvad de ønsker sig, og hvad der skal til for at tilsikre et dejligt liv for alle i familien. Herunder for eksempel, at man ikke ønsker flere børn end det, man allerede har. Alligevel er det et valg, der skal forsvares og forklares, for det har andre mennesker sørme holdninger til. I det her program taler vi om, hvorfor nogen af os ikke ønsker os flere børn end et, om at det jo er synd for ene børn, altså i citationstegn var det rigtig meget, om at matche forestillinger og drømme med virkeligheden, og om den forankrede fortælling, der er om ene børn og om deres forældre. Og det gør vi med et panel, der består af Freja Holm Thomsen og Ida DeMarcus. Velkommen til jer to.
Tak.
Freja, du er jo psykolog og mor til et barn. Mm. Og vi skal bede om en morstatus.
Ja, jeg er mor til Astro, som er 15 måneder. Og min morstatus er, at han er på vej i en fase, som jeg faktisk kan lide, tror jeg. Jeg har ikke været fan af babystadierne. Og han er i en fase lige nu, hvor han har udviklet dele af en kompetence, men ikke alle delene. Mm-hmm. Og det betyder, at han for eksempel godt kan sige det og spørge, hvad det er. Ja. Men han forstår ikke, at vi svarer ham. Så han bliver bare ved med at sige det og det og det. Ja. Og lige nu har han helt vildt optur over hud. Han får øje på sin hud, og så er han bare sådan, hvad det? Hvad det?
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det har været vinter, og han har haft meget tøj på.
No.
Og så lige pludselig så har han mindre tøj på, og når vi har været i bad og går nøgne rundt, så synes han, det er det fedeste sådan at gå og klappe os på lårene. Og når, ja. Når hans bukseben kravler op, og han får øje på sin ankel, så er det som om hele hans verden bare er sådan, what is that? Men han forstår ikke, at vi svarer ham.
Nej.
Så det, vi siger, hud.
Ja, og så siger han, det.
Hele tiden.
Ja.
Men jeg synes, det er ret hyggeligt. Yeah. Jeg hygger mig med det.
Lyder det hyggeligt? Vi bliver også klappet på lårene og på numserne, og sådan den der session, hvor først er mor i bad, og så er far i bad, og der er nogle bare numser, der lige krydser hinanden, og nogle unger, hvem skal med dig i bad? Og sådan vi får mange smæk, synes jeg, og mange klask af vores unger på vores hui.
Ja.
Måske er det bare en fase-ting. Jeg har jo en, der er helt evnaldrende med din purk der, ikke?
Ja.
Nå, dejligt, du er her, Freja.
Mm.
Et godt emne, vi skal tale om, ikke? Også dejligt, du er her, Ida. Du er projekt- og procesleder og mor til et barn.
Yes.
Og en morstatus?
Jamen, jeg har Karl-Louis, som er 5 år, bliver 6 år til september. Og det, der fylder lige nu med ham, det er, at jeg i dag har afleveret ham i forårs-SFO.
Ja.
Første dag. Det var en stor dag for os alle sammen, og han har været så spændt. På den gode måde. Ikke overspændt, men på den gode måde.
Ja.
Og det gik helt vildt godt. Og han var bare glad og stolt. Og jeg gik derfra og var sådan, nå. Var det bare det?
Ja.
Det var dejligt nemt. Og
havde I været nervøse?
Ikke nervøse. Jeg havde været spændt, fordi han ikke altid har været den bedste til at sige farvel i børnehaven. Det er faktisk først her de sidste par måneder, at det har kørt helt vildt godt i børnehaven.
Ja.
Ikke fordi han ikke kunne lide at være der. Han elsker at være der.
Ja.
Han er bare ikke sådan rigtig glad for at sige farvel.
Ja, sådan kan man godt have det.
Ja.
Det er tryg og glad for at være der. Ikke god til farvelerne.
Nej, præcis. Nej. Men det gik så fint i dag. Så det var dejligt.
Ja. Ja. Jeg tror lige, jeg skal forklare os, hvad en forårs-SFO er.
Ja. Ja, det hedder sikkert forskellige ting, alt efter hvor i landet man bor. Ja. I Svendborg, det hedder det forårs-SFO. Nogle steder hedder det forskole, tror jeg.
Ah.
Så det er jo i virkeligheden en kommunal spareøvelse, fordi nummeringer er lidt anderledes i skolen.
All of that.
Men der er jo så også nogle fordele ved det, og det er jo blandt andet, at de stille og roligt bliver kørt ind, inden de skal starte i 0. klasse efter sommerferien.
Ja. Det er også en... jeg nu ved ikke, om jeg lægger ord i munden på dig. Føler du, du har en stor dreng?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kigger på mig og siger, gud, hvor er du lille, og hvor er alle de andre store.
Ja.
Og du er lige så stor som dem. Nah.
Nej. Du er en lille dreng, der skal have noget stort.
Ja.
Er det sådan måske?
Ja. Ja.
Ja, ja. Ja, den føler jeg.
Ja.
Mm. Okay, så tager jeg den. Jeg har jo to tøser. En på halvandet. Eller lige knapt, ligesom dig, Freja. Men en lille dame. Og en storsøster på 4 år. Og jeg er den mor i dag, der føler mig sådan lidt tjekket. Fordi jeg gjorde alt klar i går aftes til en morgen, hvor jeg skulle dele med begge unger. Jeg har to. Min mand, han kører jo tidligt. Og vi er i sådan lidt et spændingsfelt derhjemme, hvor at de kan næsten ikke få øje på hinanden, uden at de enten skal blive uvenner, eller de skal blive meget lykkelige. Og det, man kan ikke vide, hvad det er. Altså, om man skal, nogen skal op og slås, eller om de skal age hinanden. Når man går rundt om et hjørne, så kan det være alt fra, at de slåser, eller de sidder og krammer hinanden. You don't know. Meget apropos også det, vi skal tale om i dag. Men jeg havde for første gang i mit liv smurt en madpakke før den morgen, hvor I den skulle ned i tasken. Og jeg havde lagt tøj frem til dem begge to med sådan en stavl, hvor, du ved, mindre stykke tøj oven på mindre stykke tøj, og sådan en strømpe øverst, som sådan en lille juletræ. Og det har jeg heller aldrig gjort før. Altså, jeg er sådan lidt kaosmor. De har aldrig kommet afsted nøgne og uden mad, men det har aldrig været sådan, jeg forbereder lige noget. Og det er jo kun fordi, tror jeg, at jeg var så slidt oven på den meget lange påskeferie, at jeg tænkte, jeg hjælper lige mig selv i morgen til, hvor det er mig, der har hele det her rull med morgenmad og madpakker og tøj og ude i bilen og afleveres de forskellige steder, inden jeg skal ud i morgentrafikken. Og så tænkte jeg sådan, jamen, det kunne man jo egentlig bare gøre hver dag. Altså man kunne bare hjælpe sig selv hver dag, i stedet for at være det der panikhul hver morgen. Så jeg føler mig overskudsagtig, og som om, at det kørte. Og vi har da sikkert nok glemt et eller andet, men øvelsen var god for mig.
Du glemte din termokop ned på biltaget.
Ja, du skulle lige. Det gør jeg så herude. Ej,
jeg ødelagde lige for det. Skulderklap til dig, yeah. Jeg synes, du var sej.
Da I kom ind i studiet, sagde jeg, skal lige ned i regnen ude på parkeringspladsen og hente min termokop. Den står ovenpå min bil, og det gjorde den også, fordi så havde taget alt ud. Så i det mindste har jeg ikke kørt med den deroppe. Det har også gjort en gang, ikke? Mm. Nu skal vi lave det her program, der handler om at ønske sig et barn og ikke videre. Fordi det skal man forklare og forsvare, og altså i nogen grad diskutere næsten. Og det er lidt pudsigt, hvorfor det er sådan, og måske er det helt ikke alligevel. Om det er i orden, det prøver vi at komme frem til. Meget ledende kommentar der, ikke? I hvert fald så er det her MomKind Podcast, og jeg hedder Maj-Britt Maria Lundgaard. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet ren kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende. Og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollagen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MOMKIND30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første 3 leveringer og altså på produkter til 3 måneder. Vi starter bare fuldstændig fra toppen om det hele handler om, som nogle mennesker ikke forstår, og som de fleste af os fravælger, kan man i virkeligheden sige, fordi de fleste får mere end et barn. Hvordan kunne det være, Freja, at du og din partner ikke havde lyst til at få mere end et barn?
Jeg tror, det er noget, der er kommet spolende helt tilbage til min barndom. Jeg har en lillebror, som jeg har et fantastisk forhold til, og har altid haft det. Jeg har altid ønsket mig 2 børn. Og egentlig gerne tvillinger, for det ikke skal være løgn. Jeg har altid set mig selv have enægget tvillingepiger.
Okay. Meget konkret.
Ja. Jeg synes, det var lidt spændende og lidt sjovt. Det var før, jeg vidste, hvordan det var at have børn.
Ja.
Og så var vi igennem et længerevarende fertilitetsforløb. Vi var heldige i fertilitetsverdens snak.
Yes.
Det tog også et par år. Jeg havde en hård graviditet. Jeg var sygemeldt fra start til slut med sådan en hyperemesis kvalme. Og jeg sov ikke, fordi jeg havde så meget mavesyre.
Ja.
Så fuldtidssygemeldt nærmest fra start til slut. En lang fødsel på 28 timer, der endte i akut kejsersnit, amning, der mislykkedes. Altså sådan, så der var sådan, jeg synes ikke, jeg er blevet givet nogen gaver undervejs. Og hvis det ikke, altså hvis jeg skal være sådan helt ærlig i det rå, så ville min ultimative drøm have været at få en pige i maj måned. Ja. Og så fik jeg en dreng i december.
Ja.
Så jeg har sådan ligesom ikke følt, at jeg fik nogen af mine drømme opfyldt, udover at jeg fik barnet, og jeg elsker min søn. Jeg vil ikke undvære ham, jeg vil ikke ændre på ham. Men det hele har ligesom været sådan en proces, hvor jeg kan ikke se mig gøre det selv igen.
Nej.
Jeg kan ikke se vores familie gøre det selv igen, eller gøre det igen. Mm. Min kæreste er, hvad man kan sige, lykkeligt enebarn. Han har en halvsøster, som er sådan 21 år eller sådan noget ældre end ham. Så i praksis er han vokset op som enebarn. Så han har aldrig rigtig manglet den søskende. Og derfor så har han ikke haft den sådan, måske naturlige drivkraft hen mod to børn, som jeg altid sådan, bare har set for mig.
Mm.
Og for mig så er det sådan endt med at blive lidt et clash mellem drøm og virkelighed. Altså jeg har jo stadigvæk en iboende drøm. Den romantiske drøm, ja, om to børn. Vi har lige haft besøg af noget familie i påsken, og de har fået nummer 3, og de har simpelthen måtte google, kan en baby være for glad? Fordi hun bare er det nemmeste, gladeste barn i hele verden. Hvis jeg kunne blive garanteret sådan en,
wow,
så kunne det godt være.
Ja. Der er vi jo altså nogen, der har googlet det modsat.
Jamen, det er jo det.
Ja.
Og det er faktisk også en ting, fordi folk bliver ved med at sige til mig, men det er jo ikke sikkert, det bliver så slemt næste gang. Og jeg har det sådan, nej, det kan være, det bliver værre.
Ja.
Det kan godt være, at vi får, hvad hvis vi får et handicappet barn? Hvad hvis jeg ikke bare har graviditetskvalme, men også bækkenløsning oveni? Altså sådan, og folk vil sådan gerne korrigere mig hen imod, at det kan være, det bliver bedre.
Mm.
Og vil ligesom ikke anerkende, at det også er en risiko, at det faktisk kan blive værre, eller ja, lige sådan.
Ja. Er det noget med at minimere det der med, fordi når man er i en krise, men som man kan se en ende på, mm, og sådan kan man jo godt have det, imens man er gravid, der er jo nogen af os, og derunder er jo altså dig, der har det fucking frygteligt, når vi er gravide,
mm,
og som bliver, det har vi også lavet et program om, traumatiseret af at bringe vores børn godt til verden,
mm,
men bliver dog traumatiseret, eller som har det så svært af den ene eller den anden grund med kroppen, med sindet, begge dele i efterfødselsperioden, altså trods for, at man kan se en ende på det, og folk siger, men det er jo ikke det, der er mest af, så er det en valid og tungtvejende grund til, at man kun ønsker at gøre det en gang.
Ja,
ja,
der er det, og så er der også et fremtidsperspektiv, fordi folk vil jo også gerne tale om, det er bare lige det, du kalder mig, the dog years.
Ja.
Altså, de hårde år, ja, de der, hvad, 0-3-4, eller et eller andet den, ja, retning, hvor at vi godt ved, vi er underdraget. Men det handler ikke kun om det, for det handler også om dobbelt op på sygdom og skolehjemsamtaler og legeaftaler og altså alt muligt andet, hvor jeg bare bedre kan se vores familie med et barn. Jeg kan bedre se os trives.
Ja.
Både mentalt og lavpraktisk og alt muligt. Så jeg ser ikke kun på de første par år. Og jeg ved, jeg vil ikke tale for meget på min kærestes vegne, men det er noget af det, hvor han også har tilkendegivet, at det også handler om det for ham.
Ja.
Vi har brug for vores søvn og vores alenetid og vores vennetid og fritid og ikke dobbelt op på barns første, anden, mange sygedage.
28. sygedag.
Lige præcis.
Ja. Så det er todelt faktisk. Det er både, det var ikke særlig lykkeligt for os. Der var lang vej hen til den graviditet. Den var i grunden op ad bakke. Fødslen var ikke et sommerlandskab. Og det var også ret op ad bakke efterfølgende.
Mm.
Og så er det her med, det er simpelthen ikke det, vi ser for vores familie.
Ja.
Ja,
lige præcis. Og igen, du kan ikke vide, hvordan det er at få et barn, før du har et barn. Så jeg kan godt have en forestilling og en livslang drøm om to, når man ikke ved, hvordan det er. Men så rammer virkeligheden. Og jeg tror bare, det passer helt vildt godt. Også faktisk til min personlighed. Jeg er sådan lidt struktureret og minimalistisk anlagt, eller meget, hvis jeg skal være helt ærlig.
Mm-hmm.
Og jeg tror bare, det passer faktisk rigtig godt til mig, bare have min lille dreng og vores lille familiekonstellation derhjemme. Lige nu kan jeg ikke se andet for mig, og jeg kan ikke sige, om jeg bliver ramt af lyn fra en klar himmel om i morgen, eller om nogle år. Det mener jeg også, du har sagt mig, Britt, at du sådan helt i samme bitte sønder, så lad være med at spørge, for vi skal ikke have flere.
Jeg sagde det ud igennem en lukket mund.
Lige præcis.
Ja, at vi skulle ikke have mere end et barn.
Indtil den dag, du var afleveret eller i vuggestue, og du begyndte at græde i bilen og ringede hjem til din mand, fordi du måtte bare have nummer to.
Gud, man glemmer nogle gange folk efter. Ja, jeg sad i min bil, og mit barn var lige blevet 2 år gammel, så hun var lidt ældre, og så kunne jeg bare mærke, det skal være nu. Ja. Altså, jeg gik fra not a chance in hot hell til ja tak.
Ja, og jeg kan ikke forudse, om det vil ske for os.
Ej.
Jeg tror det bare ikke, og det er også en afvejning af drøm versus realiteter.
Mm.
Og hvis jeg kunne blive garanteret den nemme, romantiske baby, så måske, men der er ikke nogen garantier, og jeg tror, jeg har mere brug for at tage vare på det, der er nu.
Ja. Yeah. Du ved, hvad du har. I ved ikke, hvad I får.
Ja.
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 Og vi tager jo altså lige fat i, der var mange gode pointer der, men også det der med, når folk, de godt kan lide at sige til en med en rev bag øret, ja, nu skifter mening.
Ja.
Altså, tusind tak, altså, Faster John. Det er super helpful, det du siger der. Det kan da godt være, men lige nu har jeg brug for at cementere, at det gør vi ikke. Og at du ikke har en holdning til, at vi ikke skal have flere børn. Der er jo også en nerve der, som programmet skal handle meget om, ikke?
Jo, og vi skal nok komme ind på alt det der med, som du også sagde, man bør, og det er synd for.
Ja, det er synd. Der er meget syndhed her, altså for nogle ene børn, ikke? De stakkels ene børn, ja. Ida,
ja.
Sådan et har du jo også. Og jeg vil jo spørge dig, fuldstændig som jeg spurgte Freja, hvad kan grunden være til, at du ikke ønsker jer mere end et barn? Hvor ligger den hjemme hos jer?
Jamen, der har i virkeligheden ikke været så mange overvejelser bag, før vi fik Carl Louis. Jeg havde egentlig ikke sådan gjort mig de store tanker om, at det skulle være 0 eller 5 børn. Så mødte jeg min kæreste, og så var der en utrolig naturlig lyst til at få et barn. Det var ikke et sekund i tvivl om, at det kunne kun gå for langsomt.
Ja.
Og så tror jeg, at så ramte virkeligheden. jeg tror, jeg har haft en helt standard graviditet, standard fødsel, alt sådan helt sådan normalt, tror jeg. Men jeg synes, at det var ganske hårdt alligevel.
Ja.
Det var ikke, jeg bryder mig ikke om at være gravid. Bryder mig heller ikke. Jeg kunne godt lide at have Carl Louis som baby, men de første 2-3 år, synes jeg ikke, var specielt fede.
Man kan godt have præferencer inden for moderskabet.
Ja.
Det er ikke alle, der altså, besynger den der spædbarnsperiode.
Nej.
Og sådan er det bare.
Så jeg tror bare, det sådan, så kom lysten, den kom bare ikke naturligt. Altså, der var ikke noget behov for det. Jeg kunne, ikke, også, kunne slet ikke lige sådan forestille mig heller familielivet med et ekstra barn. Jeg synes også, det er rigeligt at se til med en. Og han er helt perfekt, som han er, så hvorfor prøve at udfordre det?
Du sagde også, at den personlige frihed, både for mig, men også for os som par, den fylder altså en del. Ja, du sidder og nikker, så du næsten slår hovedet ned i mikrofonen. Ja. Prøv at fortælle lidt om den.
Ja, og det er jo ikke noget, sådan noget selvrealiserende, at jeg skal på lange yoga-retreats på Bali eller noget.
Det er ikke op og ned af Mount Everest.
Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om at kunne bibeholde noget af det, man var før man blev forældre. Det her med, at man ikke, når man bliver forældre, så er man meget mor og far. Man bliver jo kaldt mor og far, det er jo lige pludselig ens navn, hvilket også er mærkeligt. Og nede i institutionen, så er man Carl Louis' mor. Nej, jeg hedder Ida.
Ja.
Og jeg er en hel masse andet, som jeg stadig ikke har behov for at være. Jeg kan ikke bygge hele mit identitet op på at være mor til Carl Louis. Selvfølgelig fylder det meget, men jeg har ikke lyst til, at det skal fylde mere. Og det tænker jeg, det vil gøre, hvis man får flere. Om ikke andet, så er der i hvert fald en proces, når de er helt små, som starter forfra, som jeg bare virkelig ikke har lyst til.
Ja.
Så ja, tiden til at gøre alt det andet, og være andet, end at være mor.
Ja. Hvad skal du høre på? Hvad skal du forklare og forsvare, hvis du siger præcis det der hen over ved kakkelbordet, eller ned i børnehaven? Eller, ja.
Altså heldigvis ikke så meget mere. Det er klart, at han var mindre, og de første par gange, jeg blev spurgt til, nå, er det så ikke snart tid til nummer 2, og så skal I vel have 2, eller skal I have 3? Og jeg kom med mine svar, så var der mange, der var sådan, du skifter nok mening, eller ja, bare vent og se, og sådan var meget sådan.
Var der både en, du skifter mening, og en bare vent?
Ja, bare vent. Ja. Ja, og det er jo og ofte sagt med glimt i øjet, der er jo ikke nogen, altså, folk er jo heldigvis ordentlige mennesker, men det var da mærkeligt at høre, både fra tætte mennesker, og fra fremmede mennesker i supermarkedet,
ja.
Og bare sådan, det. Ja, det synes jeg egentlig ikke, I skal blande jer i. Eller sådan, det er mærkeligt, at du har at du ved bedre end mig om noget, der er så privat. Sådan, det kan du jo ikke mærke.
Nej, præcis.
Det er kun mig, der kan mærke det. Ja. Og min kæreste.
Så. Ja, sådan, du forudsætter, at du ved noget om mig og mit sindelag, og endda om min fremtid og min partners fremtid, som vi ikke ved. Men det ved du,
ja.
Fordi vi står i kø i Netto, eller...
Ja, og det er jo det der sådan generelt, synes jeg, er, når man bliver forældre også, når man er gravid, at alle har rigtig mange gode råd. Fordi alle muligt har jo prøvet det før, så derfor ved de jo godt, hvordan det kommer til at foregå, og hvad der bliver nemt, og hvad der bliver svært, og hvad man så skal gøre.
Ja.
Og det er bare sådan, ja. Jeg falder selv i den, det gør alle, tror jeg, en gang imellem, at give gode råd til folk, der skal være forældre.
Ja, for fanden råd, ingen har bedt om, og så står man lige pludselig bare med alle 10 fingre ind i munden, og sådan, nej, for helvede, nu er jeg selv blevet sådan en, ikke? Men så kan man jo bare lige rydde op efter sig.
Ja.
Og det er jo nogen, der måske ikke gør.
Ja.
Ja. Er det synd for Carl Louis, at han ikke får nogen søskende i dig? Hvad gør du med sådan en kommentar, eller sådan en tanke, eller sådan en holdning?
Det er jo klart, en tanke, vi har haft, fordi at det har der, er vi jo blevet spurgt om, og der er også en, jeg mindes, at nogen har sagt til mig engang, at det er da synd for Carl Louis.
Ja.
Så det er jo klart, det sætter der nogle tanker i gang, og vi har jo snakket meget om det derhjemme, og vi har googlet på livet løs.
Er det synd?
Ja, er det synd? Bliver enebørn ensomme? Bliver de egoistiske? Ja. Er de mindre intelligente? Er de mindre socialt intelligente? Og så vidt jeg kan researche mig frem til, så peger det lidt i alle retninger, og det skal nok gå.
Ja.
Så uanset om man er enebarn eller i en stor søskendeflok, så er det jo bare nogle vilkår, som er forskellige. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Så længe man forstår, hvad det er, man gerne vil med det, man har. Og vi ved godt, at der kan der være noget med, at det måske er vigtigt, at vi sørger for, at Carl Louis er tættere på nogle legekammerater, fordi han ikke har nogen derhjemme. Men så bor vi tilfældigvis over for nogle gode venner, hvor en af hans bedste venner bor, så må ikke det kan veje op for noget af det andet. Ja. Så jeg tror, så længe man er bevidst om de ting, så er den ene eller anden eller den tredje familieform fuldstændig underordnet.
Ja. Jeg sidder også og tænker på, vi blev mødt med kommentarer som, det bedste, man kan gøre for sine børn, eller for sit barn, det er at give dem søskende. Mm-hmm. Underforstået, alt andet er ikke det bedste. At derfor var det er også et ord, som vi på et eller andet tidspunkt skal forbi i det her program, så lader det bare være nu, egoistisk kun at få et barn. Og så går der jo alle mulige tanker i gang op i mit hoved, fordi nej, kan vi lige altså både tænke på noget med ressourcer og befolkningstal og hvordan børn skal have det, og så videre, i forhold til, at det i virkeligheden vel er egoistisk at få børn, fordi det er noget individuelt, noget biologisk, vi føler hver især, og der er ikke nogen børn, der i sagens natur har bedt om at blive født. Og så det der med at få at vide, du kunne jo godt gøre noget bedre for dit barn, end du gjorde. Det ville bare betyde, at du skulle vælge noget for dig som menneske. Nu sagde du før det her med, jeg er jo også Ida, jeg er jo ikke bare Carl Louis-mor, som jeg ikke har lyst til, eller som jeg ikke føler overskud til, eller som jeg i hvert fald lige nu ikke kan mærke, jeg nogensinde får lyst til. Og det er ret voldsomt, at du står og siger til mig, at der er et bedre liv tilgængeligt for mit barn, men som jeg jo har valgt, han hun ikke skal have. Du sidder også og kigger fra...
Jamen, jeg sidder bare og tænker, at det er lige så egoistisk at få nummer to. Altså, hvorfor er det ikke lige så egoistisk at få nummer to, som det er ikke at få nummer to?
Men er det ud fra præmissen jo så netop om, at hvis ikke man har mere end et barn, så må det barn være ensomt, eller blive alle de der ting, som jeg jo også sidder og googlet frem til det her program. Er der noget at sige om de der ene børn? Og jeg kan ikke finde nogen undersøgelser, hverken gamle eller nye, der peger på, at der er noget at sige. Det stikker, som du siger, i alle mulige retninger.
Nej, altså jeg tror, at du kan have et egoistisk, du kan være egoistisk at få et barn, det kan være egoistisk at få to børn, det kan være ikke egoistisk at få et barn, det kan være ikke egoistisk at få to børn. I det hele taget har jeg det også lidt stramt med ordet egoisme. Jeg har det meget bedre med ordet egenomsorg.
Ja.
Fordi egoisme har en negativ klang ud i samfundet.
Men er det ikke den, man kan blive mødt med? Jeg ser den rundt omkring, det der med, at det er jo synd for dit barn. Det er ligesom holdningen, eller i hvert fald en holdning. vel bygget på, at de fleste vælger at få mere end et barn. Så er det ligesom om, så kan man tillade sig at sige det, fordi there's a power in numbers. Så står man der med den, når man er som vi, og nu som I, fordi jeg fik jo altså så et barn til, ikke? Så står man der for at vide, du kunne gøre noget, der var bedre. Det er lidt egoistisk. Dit barn savner noget, dit barn bliver ensomt. Hvad fanden stiller man op med det?
Jeg har aldrig selv fået at vide, at det var egoistisk. Jeg har fået at vide, at det var synd for ham. Altså, vi face to face på et eller andet krammermarked, da han var... Han var 7 måneder gammel på det tidspunkt.
Ja.
Der var en, der spurgte os, en dame bag båden, der spurgte os sådan, hvornår skal I så gang med nummer to? Og min kæreste sådan høfligt sagde, det tror jeg ikke, vi skal.
Du fremmede dame.
Ja, vi kendte perifært, men jo. Og så sagde hun, nej, det er synd at lade dem være alene. Altså sådan helt up face bare.
Ja.
Altså,
sætter det noget i gang i jer, når I skal høre på sådan noget? For det gjorde det i mig.
Nej, jeg tror nærmere, jeg går lidt i forsvar.
Ja.
Altså, jeg tror faktisk nærmere, det trækker mig over i, fandme nej.
Så bliver det sådan helt trodsigt. Så skal vi ikke have flere.
Ja, altså omvendt psykologi, ikke? Modsat effekt.
Ja.
Nej, fordi at jeg har den holdning, at det lige så godt kan være synd for barnet at få den søskende. Fordi du kan ikke forudse det. Du kan ikke forudse, om de får en god relation. Du kan ikke forudse, om forældrene bliver oplevet, altså af børnene, som at det var det rigtige valg for os forældre, eller om forældrene bliver så underdraget, at børnene lægger mærke til det. Og det ligesom er noget, de husker fra deres barndom, som værende noget ikke særlig godt.
Ja.
Du kan ikke forudse det. Så jeg har det sådan, vi kan kun handle ud fra, hvad vi synes er rigtigt for os lige nu og her. Og det kan lige så godt være det bedste for vores søn at have ikke nogen søskende og 2 forældre, som har formentlig mere overskud, energi, nærvær, tid, noget andet af økonomi. Det er ikke den situation, vi står i, men det er det for nogen. Jeg ved for andre, det her one and done, altså der er en kæmpe stor Facebook-gruppe, sådan verdensspændende om det for nogen, så er det sådan nærmest en bevægelse, der også handler om miljøaktivisme og alt muligt.
Okay,
altså, sådan, det kan blive hævet op til det, ikke?
Ja.
Det er det ikke for os. Men du kan ikke forudse det.
Nej.
Så jeg tror bare, jeg hægter mig af den præmis, fordi jeg ikke tror på den. Ganske enkelt.
Hvad tror du, Ida, den grundlæggende handler om, den der, folk føler sig inviteret til at kommentere på det, eller have en holdning til det? Fordi vi snakker også om, det er sådan lidt ligesom en pendant til, at alle må rode og rave, eller nogen i hvert fald synes, de må det, på en gravid mave. Altså, så må man også have en holdning til, hvor mange børn man skal have, og spille med også, hvor langt der skal være mellem dem, og alt det der, ikke? Hvad handler det om? Hvorfor føler vi os så inviteret til at have en holdning til hinandens liv og noget, der er så intimt som at stifte familie?
Det er virkelig et godt spørgsmål.
Ja, tak skal du have. Du har godt svaret.
Jeg har desværre ikke svaret. Så tror jeg, jeg skulle have studeret et eller andet i rigtig mange år. Og mit bedste gæt må være, at der er et eller andet med, at de fleste har jo været igennem det, eller igennem overvejelserne. Det er jo vores liv også handler om, at indgå i en familie og i nogle relationer, så derfor er det noget, vi alle sammen forholder os til og har en holdning til. Og hvorfor vi så føler, at vi må blande os i hinandens måder at gøre det på, det er jeg lidt i tvivl om. Men mit bedste bud må være, at det er fordi, vi alle sammen jo forholder os til det og er igennem det. Altså tror vi, at så det er jo noget, vi ved noget om.
Ja.
Fordi sådan her har jeg det jo, og sådan her havde jeg det jo med det, så derfor skal jeg lige give dig et godt råd om det.
Ja.
Og hvorfor folk rører på ens mave, når man er gravid, det puha, det må guderne svare på.
Er det et eller andet med, børn er alles? Altså børn er det fremtidige samfund, og dem ejer ingen rigtigt, eller børnene er jo af sine egne, og hvis deres forældre er nogle tosser, så må vi kollektivt passe på dem, eller altså et eller andet der, altså lige så vel som man kan have en holdning til, hvad det er, den gravide mor spiser nu, så kan man også have en holdning til, hvad det er, den mor til en fra eller tilvælger nu.
Det kan sagtens være. Det kan også, ja, og der kan også være en sammenhæng med, at vi jo også oplever, at sådan en som Mette Frederiksen og staten jo også begynder at blande sig mere og mere i debatten om, hvor mange børn man skal have, og også ligesom lave nogle initiativer, der gør, at vi helst skulle føde nogle flere børn.
Vi skal have flere børn, og vi skal arbejde mere.
Ja, præcis. Ja. Så det er jo rigtig fint.
Det hænger fint sammen.
Det er en rigtig god cocktail.
Ja. Ja. Hvad med den der med, du skifter mening?
Ja.
Hvordan griber du den?
Altså, jeg griner bare mest af det. Altså, sådan, det slår mig ikke ud. Altså, sådan, igen, det kan godt være, at jeg også bliver lidt trodsig. altså, sådan, jeg er fuldstændig overbevist om vores beslutninger. Vi har talt igennem, og vi har googlet, og jeg ved ikke hvad. Altså, sådan, det rokker ikke så meget ved mig, men jeg bliver da en anelse provokeret af det.
Ja.
Fordi jeg kan ikke forstå, hvorfor man gør sig klog på andres meget private følelser. Altså, sådan, det kan de simpelthen ikke vide.
Det der med folks ret til at træde ind i andres private sfære, når det handler om graviditet og børn, tror jeg på nogle punkter lige så blank som dig, Maj-Brit, hvorfor folk egentlig synes, de har ret til det.
Mm-hmm.
Jeg sidder og tænker, om der kan være et eller andet med det der flokdyrsinstinkt, altså it takes a village, og så har vi skabt et samfund, hvor vi isolerer en søvndepriveret forældre i ensomhed med et skrigende barn,
mm-hmm.
Som er en rigtig uhensmæssig cocktail. Men om der er nogle rester fra det der med, vi plejede jo engang i vores flok at være sammen om børnene, og i nogle lande bor de jo også flere generationer i et hus, og sådan, jeg tænker på, om der måske kan være noget sådan indlejret i os mennesker, der sådan, hvor der er nogle grænser, der bliver udvasket.
Ja. Altså, jeg blev kontaktet den anden dag af et meget etableret medie, der godt ville høre mit bud på, hvordan det kunne være, at vi fik færre børn. Og det var jeg ikke lige humør til at fabulere over, fordi når man gør det, så er der altså nogen, der har en holdning, og det havde jeg ikke energi til, fordi jeg stod lige midt i noget påskeferie med mine to unger, som jeg var rigtig slidt ned af at lave skønt påske for. Så jeg kom ikke med et bud på det, men så tænkte jeg jo på det igen, da jeg begyndte at forberede det her program, som jo netop var, kunne det måske have noget at gøre med, at vi begyndte at dreje os sådan med kroppene og med tankerne lidt hen imod, at den der landsby og det der, som det vel var meningen, det skulle være, er lidt væk. Og at det er blevet lidt op ad bakke, det der med, at vi helst skal arbejde temmelig meget, og så skal vi have de her børn, og den der dieselbil, og den der havegrill, og bum, 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 bum.
Men ikke ret til barnets sygedag.
Altså, I har ikke nogen bedsteforældre, eller et eller andet. Altså, der er noget, vi ved at ændre på, og så er der altså noget, der mangler at komme med.
Mm.
Fordi lige nu, der er der nogle steder, hvor vi falder ned imellem cementeringerne. Og det er så netop den søvndepriverede forældre, eller dem, der går alene rigtig meget. Hvis Rosa, hun var her, så ville hun jo sige det, som hun har sagt 5 gange før i den her programrække. Det var aldrig meningen, vi skulle være så alene, og det er jo også det, du ligesom sender en hilsen til nu, ikke?
Mm.
Ja. Hvad gør man for at overbevise folk om, vi kommer ikke til at skifte holdning? Vores barn har det rigtig godt. Vi har det rigtig godt. Vi er glade for vores beslutning. Hvordan kan man få folk til at sætte sig ned?
Jeg forsøger faktisk at anerkende det. Altså, jeg afmonterer det ved at sige, det kan da godt være, at jeg skifter holdning.
Ja.
Det har jeg ikke gjort indtil videre. Men lad os nu se, hvad fremtiden bringer. Ellers, og så lader den bare stå åben, tror jeg.
Ja.
Jeg tror, hvis jeg... Apropos det der med, hvis folk ikke bliver mødt i deres ståsted, så har de tendens til at råbe højere og højere og argumentere mere og mere for deres ståsted. Sådan, jeg prøver måske bare at gå lidt med det, stadigvæk at sige, altså, sådan, give dem en lille finger, eller hvad man skal sige, fordi så føler de så måske lidt hørt, eller sådan, ja, jeg har også ret.
Jamen, sådan lidt, du får ret, jeg får fredagtigt.
Ja.
Eller sådan, jamen det kan da godt være, at skifte holdning, og så bare smile helt vildt til dem, og så står de der og ved ikke, ja.
Ja, men fordi, hvad er der så med at sige?
Ja, så fik du først ret, hvis du så mig igen med en stor mave på et eller andet tidspunkt, og det gør du ikke.
Ja, formentlig ikke.
Så man skal i virkeligheden lade være med at lade sig provokere det?
Det må man gerne. For altså, hvis man bliver provokeret, så har man ret til at blive provokeret, synes jeg.
Ja.
Altså, det er ikke fordi, at jeg har det eneste svar på, hvordan man skal håndtere det.
For det blev jeg faktisk.
Ja.
Ja. Jeg synes, det var
svært. Jeg forstår det godt, for jeg synes også, det provokerer. Jeg synes, det er frækt. Altså,
ja.
Altså, hvad fanden bilder du der egentlig ind? Og så der, kan man sige, så er der alt det der med, har man ansvar for den gode stemning, og hvor meget er man parat til ligesom at
deles i det rum om den dårlige stemning, altså hvis man vælger at gå med den, ikke? Det der pæne piger. Er det ikke noget, du har skrevet om mig,
Brim? Jo, jeg har sagt det der med, at der var egentlig dårlig stemning, det var bare inde i mig. Ja. Nu er den ude i rummet, så kan vi jo alle sammen dele
lige præcis
om den, ikke?
Det er det, jeg mener, ikke? Ja. Altså, og det tror jeg bare som person, at jeg er ikke sådan en, som er super god til at tage konflikter på stående fod og sådan noget. Så for mig så virker det bedre at lukke luften ud af ballonen ved bare at give dem en lille finger og sige, måske jeg skifter mening.
Ja.
Det kan jeg da heller ikke forudsige.
Ida, du bliver provokeret.
Ja, fuldstændig.
Ja. Du skal lidt tættere på mikrofonen. Ja. Du skal lige være provokeret lidt tættere
ja,
på.
Det kan jeg.
Hvad gør du? Hvad stiller du op med dem? Har du sådan et par sætninger, du kan smide hen over køledisken, når folk går i gang? Eller hvordan gør du?
Altså, nu får jeg dem heldigvis ikke mere. Mm. Nu er Carl Louise også snart 6 år. Så,
hvad gjorde du?
Jamen, jeg blev provokeret, og jeg gjorde det modsatte. Jeg fortalte, hvorfor, og fortalt, hvilke overvejelser, der lå bag. Og jeg har så heller aldrig nogensinde mødt nogen, der ikke så også godt kunne forstå det.
Ja.
Deres antagelse var, at selvfølgelig skal du da have flere børn, men når jeg har forklaret, hvorfor, så der, har jeg heller ikke mødt, at der er nogen, der sådan, ligesom stod ved, at det var helt galt, at vi kun ville have et barn.
Nej.
Så ja, den modsatte strategi.
Så du har sagt, vi vil være vores egne mennesker også, og det forestiller vi også, vi har bedre rum til, hvis ikke vi skal være forældre til 2.
Ja. Jeg har ikke haft nogen standardsætning. Jeg tror også, ofte er det kommet lidt bag på en, jo, når folk lige pludselig har den der holdning til, til hvad jeg skal i mit privatliv. Så jeg har ikke haft sådan en velforberedt sætning, jeg er liret af. Så det har egentlig bare været at fortælle ærligt, hvordan jeg havde det med det.
Ja.
Og jeg har aldrig sagt til dem, det kan være, jeg skifter mening. Tværtimod har jeg været sådan, jeg er helt sikker på, at den har jeg styr på, den her.
Ja. Det sagde jeg jo nemlig også, det der. Og da jeg så rent faktisk skiftede mening, så kan jeg huske, at jeg var sådan helt... Altså, jeg kunne næsten få tanken, nej, skulle man lade det blive ved det barn, det ene barn, i rent trods? Fordi du er så pissirriterende, du skal fandme ikke have ret.
Ja.
Men den kom jo til mig, og så havde jeg det sådan efterfølgende. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke må få lov til at sige og mene med hver en celle i min krop. Det er sådan, jeg har det. Og det kan godt være, at det kun er sådan, jeg har det lige nu. Men det er noget med dig, at du har brug for at fortælle mig, at jeg skifter holdning. Altså, det synes jeg var så... Det var så vildt det der med, at man så skulle over mentalisere i nogle andre mennesker og gribe dem. Og så det, jeg er egentlig meget glad for, at du sagde det der med den gode stemning fra jer, fordi det var det tit. For det er jo tit nogen, der er så lige præcis tæt nok på en til, at de føler sig velkommen, men alligevel ikke tæt nok på en til, at man sådan rigtig er tryg i at starte en konflikt.
Ja.
Så det bliver sådan noget med, at man står sådan og spørger, ja, okay. Men jeg tog den faktisk også. Mm. Nogle gange sagde jeg bare ikke noget, så smilede jeg bare. Så blev det rigtig akavet. Men det var sådan, der kunne jeg lige tage den hen. Og andre gange, så gik jeg i bræschen med den. Altså, så blev der mærkelig stemning, ikke?
Er det så blevet til en konflikt?
Nej, ikke rigtigt. Men jeg tror også, det var fordi, jeg gled så meget af på den til sidst. Og at alle godt vidste, at jeg jo er periodisk en trods i satan. Og så tror jeg måske faktisk dem, der var sådan de allerstørste aktører i det der, de tænkte, vi ved bedre. Altså så tror jeg, de played the long game på en måde, ikke?
Ja.
Og de fik jo så også ret. Men det er det der med, at folk gerne vil fortælle en det inden. Det synes jeg er interessant. Også fordi der er jo ret mange, der siger det der, som bliver ved det. Altså, som bare ikke skal have flere børn. Og så lader man dog skifte holdning, hvis jeg gør. Men hvorfor er det vigtigt for dig at indprinte mig, at det vil ske? Det er der, jeg synes, der ligger noget snaske, noget menneske, noget...
De tror, de har sådan en krystalkugle-effekt.
Ja. Ja, præcis.
Ja.
Ida, du sagde jo før, så googlede vi, så gjorde vi det ene og det andet, og er det synd for spørgsmålstegn? Vi sagde jo i programerklæringen her, eller jeg gjorde, at der er jo sådan en forankret fortælling omkring enebørn og om deres forældre. Der er jo nogle fordomme, måske mere eller mindre forældet, men dog nogen, som de fleste kender til, når jeg nævner dem. Altså det her med... Enebørn, de kan jo ikke dele, eller de er selvoptaget, eller de har 2 af alt, eller alt muligt, der ligesom falder indenfor, så har de ikke tilegnet sig de her sociale skills, fordi der er ikke et andet barn, nogenlunde jævnaldrende barn, i deres sådan umiddelbare nærhed hele tiden, eller altså alt, hvad der er under solen. I nikker begge 2 meget, meget indforstået. Jeg fornemmer, I med, så det håber vi lytterne også er. Hvad har I gjort jer tanker omkring det? Altså om det bliver et socialt, kapabelt lille menneske, I opdrager, eller om gården bare brændt, fordi der kun er ham?
Altså, vi har jo haft, og som jeg sagde, vi har googlet nogle af de spørgsmål, fordi selvfølgelig, det ligger et eller andet sted indlejret i os, at der kunne godt være noget om det. Men, og der er vi heldigvis begge to akademikere, så kan man jo lige google lidt og læse op på noget. Og så vidt jeg kan se, er der også rigtig mange fordele, og det er jo noget af det, der har gjort, at vi blev mere overbevist om vores valg. Det var, at okay, der er faktisk også noget, der tyder på, at ene børn de bliver enormt kreative, fordi de er vant til at lege mere alene. Så jeg var sådan, vi har jo så opvejet de argumenter, der var for at få et barn, og så tænkte, okay, så er det måske ikke så skidt alligevel.
Ja.
Men det er klart, det er jo nogle snakker, vi har haft en gang imellem, og lige sådan, okay, er det synd for ham i virkeligheden? Eller, jeg har også været meget sådan optaget af, at han skal virkelig lære at dele, og han skal virkelig lære nogle af de ting, som jeg selv synes, jeg har med hjemmefra, fordi jeg har et par søskende. Så det har jeg været meget optaget af, og været meget nervøs for, om han nu også bliver lige så god til at dele, som andre gjorde.
Ja.
Og nok også for optaget af, så jeg har sådan virkelig kæmpet for det derhjemme, og det har snakket sammen, ikke?
Altså, skåret alt to.
Ja, altså sådan... Han skal nok klare det. Han er sammen med, jeg ved ikke, hvor mange børn ved evig eneste dag i institutionen. Jeg tænker, han lærer at dele også.
Ja, han lærer andre at kende. Ja.
Du isolerer ham jo ikke i et lydstudie 24-7.
Nej.
Han går jo i institution.
Præcis.
Ja. Hvad har du tænkt om præcis det der også, Freja? Du ligner en, der har gjort dig nogle overvejelser.
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Overhovedet ikke tænkt over det?
Nej, ikke rigtigt. Ikke endnu. Det kan godt være, det kommer.
Mm.
Men han er også kun 15 måneder,
ja.
Så vi er ikke stødt så meget på det endnu. Og altså, lige nu synes han, det er mega spændende at dele sin mad med os. Altså sådan, så jeg tror bare ikke, vi er stødt på det. Det kan godt være, det kommer. Og det kan da også godt... Altså, man tænker, okay, så kan man kalde et ene barn for at være egoistisk og dårlig til at dele. Og så kan du sige om generelt set, hvis man tager sådan... Det her, det er ikke mit speciale inden for psykologi, vel? Men hvis man tager sådan søskende psykologi, så er sådan over en bred kamp, så mener jeg det sådan, at det ældste barn er ofte sådan det der sådan lidt ansvarsfulde, ængstlige, anlagte barn.
Ja.
Så kunne man lige så godt sige om det ældste barn, nå, det er nok fordi, du er den ældste, du har fået angst, hva'?
Mm.
Altså, du kan ikke forudse det. Det er det, jeg kommer tilbage til hele tiden.
Ja.
Altså, mennesker er sine egne, og bare fordi, at du er ene barn, er det ikke ens betydende med, at du bliver egoistisk.
Det er jo ligesom det der ord, du brugte før med at afmontere. Det kunne jeg egentlig meget godt lide. Jeg tror, det er fordi, jeg kan mærke, at det kan være, at jeg skal til at anvende det en lille smule, i stedet for bare at møde op med næverne sådan over hovedet. Men ligesom så kunne man vende den om, og så når folk de siger, det er jo rigtig godt med søskende, at man så kunne sige, åh ja, men vi har jo bare udvist den omsorg for det barn, vi har, at vi vil jo gerne undgå den der altødelæggende søskende-jalousi, som der jo... Det går jeg ud fra hersker hjemme hos jer. Altså læg de samme fordomme over på familier, der har to eller flere børn, som der fremhersker omkring ene børn.
Mm.
Fordi du siger, du ved det vitterligt, ikke? Altså det er lige så forskelligt, som vi er.
Mm.
Og når Ida sidder og googler, og jo også mig selv, for jeg tror, jeg har fundet de samme ting, som, altså i hvert fald lidt af det samme, som I har fundet, så kan man jo se, jamen du kan sige op og ned på det hele. Og man kan også argumentere for, at ene børn får mere opmærksomhed, og det er jo dejligt. Det ved vi jo alle sammen godt, det kan børn godt lide. Og så kan man se på, når bliver de måske lidt mere intelligente. Nej, det, så kan vi se, der sker noget nyt, når de kommer i skole. Altså, så kører det sådan rundt, så man kan ikke sætte to streger under, at ene børn er på en bestemt måde, eller at søskende er på en bestemt måde. Hvad jeg kan finde i hvert fald.
Ja, enig. Jeg plejer nogle gange, at hvis jeg har nogle klienter, som er optaget af, om de nu har valgt rigtigt, det kan være i alle mulige henseender her i livet. Hvordan ved jeg, om jeg har truffet det rigtige valg? Hvordan træffer jeg det rigtige valg fra jer?
Ja.
Så laver jeg nogle gange en fordel-ulempe-liste med dem. Fordel ved det ene valg, fordel ved det andet valg, ulemper ved det ene valg, ulemper ved det andet valg.
Ja.
Og nogle gange, så kan man godt mærke, hvad det rigtige er for en, eller det forkerte er for en. Men hvis man er ægte i tvivl, og der både er fordele og ulemper ved begge dele, så er der måske heller ikke et rigtigt eller et forkert valg. Så er der bare et valg.
Mm.
Fordi at det ene valg havde både fordele og ulemper, det andet valg havde fordele og ulemper, så skal man ikke nødvendigvis være så bange for at vælge forkert, eller ikke at vælge rigtigt.
Ja.
Og det er det samme med det her. Der er fordele og ulemper ved begge dele.
Ja.
Det kan falde ud på rigtig mange forskellige måder, afhængig af personlighed og temperament, og hvor du bor henne, og hvilken institution du kommer i, og hvad der sker med din mor og far, og jeg ved ikke hvad.
Jamen, jeg får sådan lyst til at gentage, og hvilket overskud dine forældre har.
Ja, hvis du gerne vil afmontere den. Jamen, vi har jo rigtig meget overskud og nærvær til vores lille barn. Det kunne jeg godt se, at det havde I måske ikke derhjemme. Ja. Det ville være den rigtig provokerende, ja, ikke? Fordi ja. Du har jo to børn, og det er jo ikke sikkert, det er sådan. Men hvis du gerne vil være tilbageprovokerende,
ja.
Så kan du jo tage fat i nogle af fordelene ved kun at have et barn.
Ja. Det var bare fordi, jeg mærkede i de år, hvor jeg havde et barn, at der var det ligesom om, at det var fair game at kommentere på vores familie, fordi alle forudsatte, at den var jo ikke færdig endnu. Og det der med at kommentere på noget, som kun kan ske, hvis jeg kan udvise et overskud igen. Altså det der med at kræve en handling af nogen, som de jo har mere eller mindre fortalt, det har jeg ikke kræfter til, eller det har jeg ikke lyst til. Men så siger man, at det er det rigtige, det er det moralsk rigtige nærmest på en eller anden måde. Altså det er mere moralsk rigtigt eller sådan at have to børn, fordi, og det må vi slutte, fordi vi skal altid forklare og forsvare os, der kun har et. Kan I genkende den?
Ja, altså, for mig handler det om værdier.
Ja.
At dygtige Rosa Ølgaard, jeres huspsykolog, har jo sagt det der med, at hvis man ikke kan leve i overensstemmelse med sine værdier, så kan det føre til krise, angst, nedtrykthed, sådan reaktioner.
Ja.
Og det er helt sikkert har været en proces for mig, en krise, at indse, at jeg ikke skal have flere børn, fordi det har jeg ikke overskud og energi og lyst til. Jeg har drømmen, jeg har bare ikke alt det andet. Og jeg tror, der er rigtig mange i samfundet, som har den værdi om
flere børn.
Om flere børn.
Ja.
Og det der med, når vi er ikke enige i vores værdier, eller sådan, der er et eller andet grundlæggende her, hvor vi ikke taler samme sprog, eller sådan, det skal vi da lige have afstemt, eller lige blive enige om, at men det er det der rigtige, eller sådan, ja. De vil gerne korrigere dig i dine værdier. Og jeg tror, det er måske er vanskeligt for mennesker at mødes, når grundværdierne er forskellige, eller sådan, man har sådan en, tror jeg, en lyst til at få den anden over på sit hold,
ja.
Og overbevise folk. Det kan være, der ligger noget i det også.
Jeg tror det, og jeg tror, der er noget flok noget der. Nu er det jo mig, der sidder og tror alt muligt. Hvis man ved bedre, så er jeg helt med på, at det er der mange, der gør. Det er man der masser af, der ved bedre end mig. Men jeg tror, der er et eller andet der med, at det har vi jo sagt mange gange i podcastrækken, at man vil gerne være som dem, man er med, eller ved siden af. Altså man vil gerne spejles på en eller anden måde, og så bliver det forvirrende udtryk, når folk er helt anderledes, eller ikke har gjort, som man selv har gjort, uanset hvorfor eller hvordan man så gjorde det, ikke? Inden vi runder det her program af, så vil jeg gerne først spørge dig, Ida. Er der noget som helst, nogen som helst tidspunkter nu, eller måske fremtidigt, det er jo svært at svare på, hvor du I kan mærke, måske er vi i tvivl, måske kunne det godt være. Er der noget, der kan få dig til at tænke i det der vakuum af, ej, to børn, det er, sådan, det er mere normalt jo, eller ej, det er lidt synd, eller så bliver ene børn sådan her, eller alt det der, vi nu har dækket. Er der noget som helst, der sådan kan få dig til at lige vakle en lille smule?
Det er der garanteret. Jeg ved ikke, hvad det skal være, men jeg kan garanteret godt blive stillet et spørgsmål, som gør, at jeg kan blive i tvivl igen. Jeg synes heller ikke, det er ikke så længe siden, jeg igen lige var hjemme og spørger min kæreste, er vi nu helt sikre? Så snakker vi om de samme ting igen. Ja, det er vi ret sikre på.
Ja.
Så ja, jeg kan godt stadigvæk blive i tvivl. Men det vil jeg bare helst ikke have, folk ved, så det er rigtig smart at sige det her.
Så det glemmer I bare lige igen. Ja,
selvfølgelig kan man blive i tvivl.
Ja.
Og ting kan, altså alt, sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal i morgenagtigt. Jo, jeg ved, jeg skal bare arbejde, men alting kan jo ændre sig i morgen.
Ja.
Der kan ske så mange ting. Der er så noget biologisk med, at man nærmer sig de 40, så på et eller andet tidspunkt kan det heller ikke lade sig gøre mere, men så kan man adoptere. Altså, sådan, jeg ved ikke, hvad der sker.
Nej.
Men jeg ved, hvad jeg ikke har lyst til lige nu.
Ja, præcis. Og det er jo det der med lyst, ikke? At det kan jeg sige, hvad jeg føler lige nu. Og hvis det er vigtigt for dig at fortælle mig, at det ændrer sig, så det er okay. Gå med fred, eller gå med denne provokation, jeg lige kan finde frem her og give til dig. Og så kan man måske vælge side der, ikke? For jeg synes, det der fyldte allermest for mig i de år, hvor jeg var sikker på, at jeg kun skulle have et barn, det var, at det skulle jeg overbevise alle andre om også. Og derfor blev det sådan et irriterende vakuum for mig selv at gå i, hvor jeg hele tiden skulle være mega sikker på det, mere end jeg bare lige måtte være mig selv-agtigt. Mm. Fordi folk gik og ventede på, at de fik ret. Altså, det synes jeg var en underlig kasse at gå rundt ind i, ikke?
Ja. Jeg ved ikke, om jeg har gået rundt i den kasse, eller også har jeg bare været lidt blind for det. Jeg er blevet stillet de der spørgsmål, men jeg synes altid, at når jeg har forklaret grundene til, hvorfor jeg gerne vil have et barn, så er folk jo også stoppet op der og sådan, okay, fint nok, fatter, det kan vi sådan set godt forstå.
Ja.
Jeg kender også mange, der har to eller flere børn, der godt forstår vores valg i dag.
Ja.
Sjovt nok.
Ja. Men jeg har to børn, og jeg forstår det. Vil ikke undvære nogen af dem. Men jeg kan også relatere til kvinder og mænd, for den sags skyld, der ikke ønsker sig børn, der kun ønsker et barn, og som gerne vil have to børn. For jeg har været all of those people. So I get it.
Mm.
Og det er der jo også nogen, der slet ikke kan forstå, fordi nogen har billedet op i hovedet af netop, hvordan det hele skal være. Ikke? Der rullede jeg nok lidt mere med det, tror jeg. Så jeg kan huske, hvordan jeg havde det på de der tidspunkter. Freja, sidste kommentar. Hvad kan man gøre, hvis man er træt af at gå rundt i den der kasse, jeg lige snakkede om før? Kan man bare afmontere folk, eller skal man tænke over, om de pirker til noget, man selv er i tvivl om, eller skal man huske sine levede værdier, eller hvad vil du sige?
Jeg tror, der er lige så mange svar, som der er mennesker der, Maj-Brit.
Åh, jeg havde sådan håbet, der bare var et. Og det kommer her.
Altså, jeg har gået noget efterfødselsterapi. Og hende, jeg gik hos, hun gav mig et forslag, som sagde, du skal lave en boks. Det kan være en fysisk boks, det kan også bare være en mental boks, med en dato på. Og før den dato, der åbner dig og din kæreste ikke den boks. I taler ikke om barn nummer to før der, for at give jer selv noget tid. Jeg tror, vi har sat boksen til min fødselsdag i år. Det kommer ikke til at ske, vi er klar på det tidspunkt. Så kan man så sige, okay, vi udskyder den igen til en ny dato. Og i den boks kan også lægge nogle kasser med nogle forudsætninger. Det kan vi sige, hvordan skulle barslen stykkes sammen? Skulle vi bo et andet sted, end vi gør nu? Altså nogle ting.
Ja.
Og for mig var det, altså fordi jeg gik rigtig meget og tumlede med, skal vi ikke? Han er også lille, men skulle man gå i gang nu? Jeg ønsker det egentlig, jeg har ikke lyst til overskud. Jeg tror, at den indre usikkerhed jo også gjorde, at jeg var mere usikker, når andre konfronterede mig med det.
Ja.
Så for mig har det været en hjælp at sige, at jeg åbner slet ikke den boks før min fødselsdag.
Ja. Der må være et autosvar på, når du spørger mig om det.
Ja, altså. Og er det ikke Rosa, som har sagt, altså lav nogle standardsætninger for dig selv, du kan hive op, når andre spørger. Det kan være lidt forskelligt, hvem der spørger. Men så har du dem klar, fordi de kommer formentlig. Og det kan både være at give dem en lille finger og sige, ja, måske skifter jeg mening. Det kan da godt være. Det må
eller
tilvise.
En anden finger.
Eller en anden finger.
Nej, det råder vi ikke nogen til. Det kan man jo bare gøre, når man er kommet ind i bilen, og de ikke kan se en længere.
Ja. Eller om man skal gå med den provokation, man mærker, og give dem en venlig, men bestemt omgang voksen skal ud.
Ja.
Men måske gør der nogle tanker på forhånd om, hvordan kunne jeg egentlig godt tænke mig at svare det her? Om det er at sige, det har vi aftalt, vi først tager stilling til, om når den der boks skal åbnes, eller om man giver dem en finger, eller om man går i konfrontation.
Ja.
Men hvordan har du lyst til at reagere på det her?
Ja, præcis. Så ikke folk får lov til at sådan konfliktoptrappe ind i dig, fordi de lige havde lyst til at stille spørgsmål.
Ja, og så du også svarer sådan, som du gerne vil svare, altså i overensstemmelse med dine værdier.
Ja. I to gode damer.
Mm.
Tusind tak, fordi I var med i det her program. Det her ene program, som jeg håber og tror kan spejle nogen, der har taget den beslutning, enten for evigt eller i hvert fald for nu, og som kan mærke, at det er sådan en form for plaster resistance-agtigt, at man ikke kan få lov til bare at være i fred, fordi man har gjort noget, som den øvrige del af befolkningen procentuelt ikke kan genkende over tid. Sådan kan man vel næsten sige det. Og derfor bliver det sådan et underligt værdispændingsfelt, hvor folk gerne vil forklare en, at man enten er forkert, eller i hvert fald anderledes, hvis man ikke har tid, lyst, overskud energi til flere børn, eller at man skifter holdning. Man ved bedst selv, hvad det er, man har lyst til. Og det føler jeg også er en af sådan kodeordene for det her program. Lyst til, ikke? Og så kan jeg jo altså sige tusind tak, fordi I var med. Altså Freja Holm Thomsen og Ida DeMarcus. Tusind tak, fordi I var med i dag.